Песня «Благословленная милосердная» авторства Якуба Блыхажа стала официальным гимном Сусветных дзён молоді 2016 года у Кракове. Твор зацвердзілі ў гэтай якасці арганізацыйны камітэт форума і папская рада па справах светскіх. Як паведамляецца на старонцы Сусветных дзён, абраны гімн з'яўляецца адным з 94 прадстаўленых на конкурс. Яго афіцыйная прэзентацыя адбудзецца ў Кракаве 28 кастрычніка. Якуб Блыхаш, па прафесіі юрыст, з'яўляецца аўтарам некалькіх літургічных спеваў. Трэба адзначыць, што раней быў прэзентаваны афіцыйны лагатып кракаўскага форуму. Ён уяўляе сабой крыж, які сімвалізуе Езуса Хрыста, у сярэдзіне жоўты круг, сімвал кракавай моладзі. Вакол крыжа бачная іскра Божай міласэрнасці, што з'яўляецца спасылкай на абраз сястры Фаўстыны «Езу, давяраю табе». Лагатып звязаны з біблійным тэкстам, які быў выбраны ў якасці тэмы сустрэчы моладзі «Шчаслівая міласэрная, бо яны спазнаюць міласэрнасць». У ліпені гэтага года была прадстаўлена таксама афіцыйная малітва форуму. 31-е сусветныя дні моладзі пройдуць у Кракаве 26-31 ліпеня 2016 года.